galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha juun ee sanadka 2022-kan waa 23. waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah howlgallo ay ciidamada milatariga Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay ka sameeyeen jubbada hoose.
dagaalkaasi waxaa loo aaday meel la hubo oo dagaal ay macnaha ku jireen qolada Al-Shabaab oo ayna ku dhumaalaysanayeen. dagaalkaasi waa lagu faa'iiday, waa lagu guuleystay dhimasho iyo wax noolo lagu qabtay iyo hub iyo waxay macnaha meenada la dhihi jiray oo aad iyo aad macnaha shacabka looga dhibaatayna waa gacanta lagu dhigay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan horumarka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay Soomaalidu ka sameeyeen dalalka qurbaha.
baarlamaanka waa anigii baaskareeyay Somali Heritage Week, taasoo dee toddobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 25 June ilaa 1 July, taasoo noqonaysa Somali Heritage Week aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygeena ka tirsanaa maxaan kaga dayan karnaa, maxaan ka faa'iidaysan karnaa.
xubinta dooda gaaban, dhakhtarka weydiiyo, qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. hogaamiyaasha midooda yurub ayaa maanta iyo berito yeelanaya shir madaxeed weyn oo ajendihiisa ay ugu muhiimsan tahay ansixinta ra'yiga ukrain ee ah in ay ka mid noqoto ururkaasi. waxayna u muuqataa in codsigooda la aqbali doono iyadoo kulankana uu ku soo beegmayo xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa yurub iyo moscow iyadoo weli uu socdo dagaalka ukrain. saacado ka hor shirka midowga yurub, faransiiska oo hadda haya guddoonka golaha midowga yurub ayaa bixiyey qiimeyn kalsooni leh oo ku saabsan codsiga musharaxnimada ee kiyev. wasiirka yurub ee faransiiska Clement Bion ayaa sheegay in guud ahaan laysku raacsan yahay taageerada codsiga ukrain kadib wada hadal dhex maray wakiilada waddamada midowga yurub. kiyev ayaa aad waxay ugu dadaalaysay sidii ay ugu biiri lahayd ururkaasi oo ka kooban 72 xubnood sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo qaar ka mid a waddamada EU-da sida Portugal iyo Denmark ay marsiyo horreysa muujiyeen inay taageerayaan. laakiin toddobaadkii hore madaxda midowga yurub ama ninka madaxda oo ah midowga yurub Ursula von ayaa waxaa ay muujiyey taageero xoogan. roobab mahigaan ah oo ka da-ay waddanka Afghanistan iyo dhulkaasi ayaa caqabad ku noqday samatabixiyaasha koonfurta bari ee Afghanistan, halkaas oo in ka badan 1,000 qof ay ku dhinteen dhulgariir xoogan. dhulgariirkaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.5 ayaa waxau sabab u noqday burburka guryaha, kuwaasi oo inta badanna ka dhisnaa dhuubo. dhulgariirka ayaa ku soo beegmay iyadoo qaabka caafimaadka ee dalkaasi Afghanistan uu aad u liito, iyadoo maamulka Talabaan ay ku baaqeen gargaar caalamiya oo dheeri ah. shabakadaha isgaarsiinta ayaa u muuqda in si weyn ay markaasi u burbureen. dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkan ayaa caqabad weyn ku ah kooxda Talabaan oo sanadkii hore la wareegay awoodda dalka kadib burburkii dowladdii ay taageerayeen dalalka reer galbeedka. waana mid ka mid ah dhulgariirkii ugu xumaa uguna xooganaa ee ku dhifta Afghanistan ku dhowaad 20 sano. kalam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Saacadii lasoo dhaafay waxaa howlgallo qorshaysan ay ka socdeen galbeedka magaalada Kismaayo, kuwaasi oo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland, waxaana ciidamadu ay la wareegeen tuulooyin ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab, waxaana weerarkaasi ka dhashay sida lagu soo warramaya khasaare nafeed. Gaashaanle dhexe deequ Cabdi Nuur Aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa waxa arrimahaasi ka wareystay wariyaha v o a ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Magaalada Kismaayo galbeedkeeda waxaa ka dhacay dagaal aad iyo aad u weyn oona lagu beegsaday qolada nabaaddiidka oo Al-Shabaab. Dagaalkaasi wuxuu dhacay habeen hore, ayaa halkan ciidamada ay ka baxeen magaalada Kismaayo ayna aadeen laa iyo meel galbeedka Kismaayo ku aadan oo macnaha la yiraah Cabdidhoor. Dagaalkaasi waxaa loo aaday meel la hubo oo dagaal ay macnaha ku jireen qolada Al-Shabaab oo ayna ku dhuumaaleysanayeen. Dagaalkaasi waa lagu faa'iiday, waa lagu guuleystay dhimasho iyo wax noolo lagu qabtay iyo hub iyo waxay macnaha meenada la dhihi jiray oo aad iyo aad macnaha shacabka looga dhibaatayna waa gacanta lagu dhigay. Meenada waxay tahay tiradeeda in ay 20 ay tahay tirada ahaan. Rag badan noolo loogu soo qabtay, rag badan waa ku dhinteen. Hub adiga oo 3 qori 4 qori AK-47 ah ayaa iyakana gacanta lagu dhigay. Nin 3 qof ku dhimatay, 4 noolo loogu qabtay. Waxaana meeshaas ciidamada saa ugu guuleysteen waxaa waaye ciidamada Jubbaland iyo ciidamada isgarabsanaya dalab.
Waayahay, maadaama aad sheegtay howlgal meesha ka dhacay, tuulooyin badan baa warar ku sheegayaan in howlgallada ay ka dhaceen. Intee baa ka mid ah tuulooyinkaas?
Iyo tuulooyinka waa badan, meel yara Qudus, Libikuus, Qudus oo weli u heeday xarag khaas ah oo macnaha ilaa muddoba ay kasoo duuli jireen, ay ugu soo duulayeen goobaha ciidamada Jubbaland ay joogaan sida qaasatan Qudus. Wadooyinka ayaa ika de waxba kama qaadi kara. Cabdulla Birole waa ciidan xooggiisa aswan yahay degan oo daraawiish ah oo guutada koowaada iyo ciidamada Kenya ayaa degan, kuma soo gali karaan marka siyaada bariir ah. Laakiin xagga wadooyinka waxyaalaha sameynoyin ay dhigaan iyo dhagar ah ee waa taqaana nimankan sida ay u shaqaystaan, de wax lagu sheegaya ma wax. Marka nimanka sidaas xaaladooda ay tahay, wax kaloo hadda dhibaato ma jiro. Ciidamada halkaa weeran wax dhibaato ama sarjan oo soo gaartay ma laha.
Waa tahay haddii dagaal uu dhaco, dabcan waxyaala labada dhinac soo kala gaarto, maadaama Qudus iyo Beerxaani aad sheegtay in howlgallada ugu cuslaa ay ka dhaceen. Warar baa sheegaya in ciidamada dhanka dowladda oo kale waxyaala soo gaartay, maxaa ku xaqiijinaysaa?
Wallaahi adina horta dagaal hadduu dhaco horta ma garafalaan lamaana, laakiin inta dagaal ka dhacaysay galbeedka Kismaayo kan ugu fiican u ahay oo ciidamada halkaa joogtay hal ma hataa qof macnaha qodax ay durtay aan laga helin.
Gartay, waayahay. Warar baa sheegay in dad shacab aad soo qabateen bal oo aad tiraahdeen waa Al-Shabaab, taa ka waran?
Horta annaka ma nihin dad umatan hamaga, dad indhoole ma nihin, waa dad maxanahay oo akhrisaday ciidanimada iyo tababarka iyo qaab kastaba aad iyo aad ugu dheeray. Qofkaan qabanna horta qof aan iska hufnay, aan iska ogaanay, oona dib aan u fiirinay. Midda kale Al-Shabaab waa taqaanaa shacabka isu ekeysisa, qofka duur shacabka isu ekeysisana calaamadooyin lagu gartaa jirta. Maaha marka aan dhul mugtikutuur maaha, ma laiska qabto shacabnana inaan waxba aan yeelinaynan dee waddanka si ku joogno ama sidii maamulka uu ku joogaad ogtahay. Marka shacabkana waa noo hambalyeynaya aad iyo aadna macnaha dee wada shaqeyska in nidaamka aynu ogamahayna wax shacab la yiraa sideeda lagu xadgudoon jirta, ama haddii haween yahay, hadduu rag yahay, hadduu ilmo yahay, inta baa la soo dhaweeyaa. Buskudkii adduunka iyo wax kasta baawarta saarana sida macnaha anaga intafaacsanay ayagan loo intafaacsadaan macnaha maaha, waa shacabkayn, waa dadkayn, waa dadkana dhale.
Waayahay, maadaama deegaanadaas dhowr jeer howlgallo ay ka dhaceen, Beerxaani oo kale waxaa la maqlaa in markasta ciidamadu ay tagaan haddana ay kasoo laabtaan, maxaas diiday ama ciidamada u diiday inay talise ka samaystaan deegaanadaas maalin walba aad howlgallada ku qaadaan oo saameynta ku yeesha dadka shacabka ee tuulooyinkaas degan?
Wallaahi horta wax kasta horta qoraalka Ilaahay waaye. Midda kale saameyn badan waan ku leenahay deegaankana, deegaanka waxaa looga soo noqonaya ama looga tagay horta waxaa hadda ka mid ah wax kaloo had caqabad oo kale jirta ma jirta. Abaar xumaa soo marnay aad u baxsan, dadkii kulli oo shacabkii ahay waxay ku soo ordeen meel almeeshi tuula ah, ayadoo abaar xun iyo dhibaato ay ku dhacday in maanta dagaal aan ka dhex samayno ama macnaha shacabkaas u fogaada ma jeclin. Daryeel loo daryeelaya shacabka Soomaaliyeed oo adduunyada ay ka dhamaatay abaaraha ay ku dhacday ina macnaha dhibaato dhexdooda xabad ay u dhacdaan. Wax daryeel macnaha Al-Shabaab looga yeelay maaha, waa daryeel looga yeelaya shacabka Soomaaliyeed. Marka wax kaloo hadda dhibaato oo kale ka jirtana, haddiina Ilaahay raalli ku noqdana, howlgallahaadu waa socdaan kowna ma joogaan. Laakiin il waxaas ilaala ka dhanaa la yiri kulliba waad arki doontaa shaqada say u dhici doonta, wax lagu sheegi doona adaa dhigna ugu dhergi doona indhana ugu dhergi doona hadii loo raalli ka noqdo.
kaasna waxa uu ahaa gaashaanle dhexe deequ cabdinuur aadan oo ka mid a saraakiisha ah ciidamada jubbaland oo u warramayay wariyaha v o a x maayo aadan maxamed salaad. bangiga adduunka ayaa shalay ansixiyey malaayiin doollar oo loogu talagalay soomaaliya si gacan looga geysto gurmadka abaaraha looguna caawino dadka ay saameeyeen. warbixin kooban oo arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan.
bangiga adduunka ayaa ansixiyey 104 milyan oo doollar oo loogu talagalay kaalmada horumarinta caalamiga ah si loogu caawiyo dadka nugul ee soomaaliyeed si ay uga gudbaan xaaladaha abaarta iyo cunayarida sii kordhisa ee dalka oo dhan. maalgelintan dheeriga ah ee la siinayo soomaaliya ayaa ah mid barbar socota barnaamijka kale ee loo yaqaano baxnaano, waxaanay siin doontaa xoojin dheeraad ah wax ka qabashada abaaraha dalka, waxayna hubin doontaa sii socoshada badbaadada joogtada ah. barnaamijkan ayaa siinaya gargaar lacageed oo aad loogu baahan yahay qoysaska faqiirka ah iyo kuwa nugul, waxaana uu halbowle u yahay qoysas ay si aan kala sooc lahayn u saameeyeen abaaraha iyo fatahaadaha iyo weliba covid 19 daacuunka iyo weliba saxaaraha iyo dhulka oo abaar sii noqonaya. tani waa markii ugu horreysay oo soomaaliya ay yeelato barnaamijka badbaadada bulshada ee dalka oo dhan, kaasi oo si degdeg ah u caawin kara badbaadinta nolosha. bangiga adduunka ayaa taageero dheeraada siiya hindisahan ay dowladdu hormuudka ka tahay. maalgelinta dheeriga ah waxa ay ballaarin doontaa daboolidda mashruuca waalidka ee saameynaya 20,000 oo qoys. waxaa kaloo ay siin doontaa lacag caddaan ah oo degdeg ah ilaa iyo 383,000 oo qoys, iyada oo ku daraysa 460,000 oo qoys kuwaasi oo horeba uga helaya xaweelada lacageed oo degdeg ah barnaamijka loo yaqaano SNLRB, kaas oo lala kaashanayo qaramada midoobay barnaamijka cunnada adduunka ee WFP. bangiga adduunka ayaa sidoo kale ka faa'iidaysanaya dhowr mashruuc oo hadda jira si loo xoojiyo wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya. iyada oo loo marayo barnaamijka baxnaano, bangiga adduunku waxa uu taageeri doonaa ku dhowaad 500,000 oo qoys si ay uga hortagaan abaaraha taagan. tirada dadka ku tiirsan gargaarka bini'aadantinimo iyo ilaalinta ayaa la saadaalinayaa in ay kor u dhaafto 7 milyan oo qof sanadkan 2022, iyada oo lagu qiyaasayo 3 milyan oo qof oo gudaha ku barakacay iyo ku dhowaad 700,000 in ay dadku ku nool yihiin meel ka hooseysa heerka faqriga caalamiga ah. sidoo kale bangiga adduunka ayaa sii kordhiyey taageerada uu siiyo wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya isagoo u maraya mashaariicdan soo socota. mashruuca soo kabashada qalalaasaha ee afka qalaad loo soo gaabiyo SCRB waxaana uu hordhigi doonaa 28 milyan oo dollar oo dheeri ah si gargaar loola beegsado dhulka miyiga ah ee Soomaaliya oo dhan ee ay ugu badan tahay cunayaridu. mashruuca kale waa SURB labo, waxaana uu howlgelin doonaa 20 milyan oo dollar oo qayb ka ah ka hortaga xaalada degdeg ah ee dhammaadka bisha juun sanadkan 2022 si loo taageero magaalooyinka muhiimka ah sida Muqdisho, Baydhabo iyo Garoowe oo ay ku sii qulqulayaan barakacyaal badan oo ay abaartu barakicisay. sanduuqa ayaa bixin doona taageerada hoyga ama qorsheynta goobta iyo horumarinta goobaha dib u dejinta iyo sidoo kale adeegyada aasaasiga ah, gaar ahaan biyaha, fayadhowrka iyo nadaafadda iyo adeegyada caafimaadka ee barakacyaasha dhowaan yimid iyo bulshooyinka cusub ee martida loo yahay si loo yareeyo cadaadiska sii kordhaya ee saaran. mashruuca wax soo saarka iyo adkaysiga biyaha beeraleyda, xoolo dhaqatada iyo deegaanada loo yaqaano biyole ayaa bulshada beeraleyda xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan dhulka engegan ee abaaruhu ka jiraan ee Soomaaliya gaarsiinaya adeegyo biyo iyo beero oo horumarsan si ay u wanaajiyaan wax soo saarkooda iyo u adkaysiga dhibaatooyinka ka dhasha cimilada. mashruucu waxa uu mid socda marka ay calaamadihii ugu horreeyay ee abaartu ay soo shaacbaxday dabayaaqadii 2021, mashruucu wuxuu go'aansaday in si degdeg ah loo dayactiro ceelasha riyaga ah si loo helo biyo degdeg ah oo ku filan in ka badan 104,300 oo qof iyo weliba 130,000 oo xoolo ah.
aad iyo aad ayuu umaaseeyaa xuseen barre aadan ayuu ahaa oo warbixintaas soo jeedinayay. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan horumarka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay soomaalidu ay ka sameeyeen dalalka qurbaha. waxaana soo jeedinayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkanna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. 20-ka bisha juun sannad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. isniintii toddobaadkan ayaa munaasabado waaweyn oo lagu maamuusayay maalintan lagu qabtay meelo badan oo ka mid a dunida, gaar ahaana dalalka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan. sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r, ugu yaraan 89.3 milyan oo qof oo ku nool daafaha caalamka ayaa guryahooda ka qaxay, waxaana 27.1 milyan oo qof oo ka mid ah tiradaasi ay yihiin caruur ka yar da'da 18 jirka. soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay colaadaha ka socda iyo caqabadaha kale ee ka taagani 10,000 oo qof ku qasbeen in ay ka qaxaan guryahooda, waxaana soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay ka soo jeedaan qaxootiyada ugu badan. soomaali badan ayaa u qaxay oo nolol u raadsaday dalalka reer galbeedka ee dakhligoodu uu sarreeyo. barnaamijka bandhigga v o a ayaan toddobaadkan ku eegaynaa horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ay soomaalidu ka sameeyeen dalalka yurub iyo waqooyiga ameerika ee ay qaxooti ahaanta ku yimaadeen. dalalka waqooyiga ameerika ku yaalla ee maraykanka iyo kanada ayaa ka mid a meelaha ay soomaalidu sida weyn siyaasad ahaan horumar uga samaysay. soomaalida ku nool maraykanka ayaa waxaa ugu magac dheer ilhaan cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan kongareeska maraykanka, waxayna maraykanka timid iyadoo aad u daayar. sidoo kale deeqa dhalac ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee maayar ka noqoto magaalo ka tirsan maraykanka. dalka kanadana wuxuu ka mid yahay meelaha ay soomaalidu horumarka badan ka sameeyeen, iyadoo axmed xuseen uu yahay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dowladda dhexe ee kanada, wuxuuna noqday soomaaligii ugu horreeyey ee jaga wasiira ka qabta dalalka reer galbeedka. faysal xasan wuxuu 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario ee dalka kanada, wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga n d b. doorashadii dhacday bishii juun 8-deedii ee sannadkan ayaa looga guulaystay xilkaasi. horey arrimaha bulshada ayuu ka soo shaqeeyey inta uusan siyaasadda ku biirin, sidoo kalena warbaahinta ayuu ku jiray isagoo isxilqaan ugu adeegayay bulshada. xildhibaan faysal xasan ayaa v o a da uga warramay sida uu isagu markiisii hore ku yimid kanada iyo waxa ku dhaliyay inuu ku biiro siyaasadda.
aad iyo aad baad umahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan. dabcan waad la socotaan oo waddankan kanada waa waddanka adduunka ugu wanaagsan, waa waddan runtii dadka aad iyo aad usoo dhaweeya, hadday noqon lahay dadka qaxootiga ah ee waddankooda kasoo cararayo iyo dadka haajiriinta ama immigrantska ah ee iyaguna imanaya. anigu waxa weeyaan anigu waxaan ku imid immigrant ahaan, ayaan ku imid anigoo maaragtay sharcigeyga watana ayaan airboorka imid, si fiicanna waa laysoo dhaweeyey. toddobaadkii ku xigeyna markiibana shaqo ayaan bilaabay. runtiina waxa weeyaan wuxuu u yahaa magaranaysa ay magaaladan kusoo degay oo Winnipeg ah, magaalo aad iyo aad u qiimo badan runtii, oo si wacan maaragtay shaqooyinka iyo waxbarashaduba ay ku wanaagsan yihiin. halkaas ayaan ka bilaabay. dabcan maaragtay waddankani maadaama uu yahay waddan qofku wax walba ka qabsan karayo, uu yahay waddanka runtii ugu wanaagsan adduunka, waxa ay runtii ka dhigtay nolosheyda mid magaranaysa farxad leh. sheekadeeda iyo taariikhdeeduna waa mid farxad leh. dabcan qof kastana waxaan u rajeynayaa farxad in noloshoodana iyaguna ay la mid noqoto ta anigu aan kula kulmay waddankan. waddankana waddan aan ku bedelanayana ma uu jiro.
dalalka yurub ayaa waxaa ku nool soomaali badan oo intooda badan qaxooti ahaan dalalkaasi ku tegay amaba ay waalidkood qaxooti ahaayeen, waxaana ka soo dhex baxay siyaasiyiin ku biiray xafiisyada golayaasha deegaanka iyo xildhibaanada dowladda dhexe. dalalka iskandinavianka ayaa baarlamaanka dowladda dhexe iyo kuwa maxalliga ahba ay soomaali xildhibaanna kaga guulaysteen tartanno ay galeen. ingiriiskana doorasho dhowaan ka dhacday ayaa waxaa ku soo baxay oo ku guulaystay 28 soomaali ah magaalooyin badan oo dalkaasi ah, waana tiradii ugu badneed ee hal mar doorasho ku wada guulaysta. Muna Cali waxaa laga soo doortaa Northampton ee dalka Ingiriiska, waxayna ka sheekaynaysaa sida ay dalkaasi ku tagtay iyo waxa ku dhaliyay inay ku biirto siyaasadda.
aniga Muna ahaan waxaa imaaday waddankaneto oo UK 28th August 2000 kiyaan imaaday magaalo lahaya Northampton aan jooga ever since ilaa haddirtan. marka anigana maxaa la isheeg community activism wax la dhahayo communityga xoog aan ula shaqeyna anaga soomaali haddaan nahnay wax wixii caawinaadii iyo muujiyaa fursadaha mataqaanida waxyaabaha lasoo subiyo fundraising iyo community work iyo waxyaabahaas inta waan jecelnaa inaan subino. Marka hase ahaatee hooyaday oo maxaa la ishaqo community work ahayd aniga garab siin jiray always. Markaasa waxaan arkay fursad mataqaanida oo magaaladeena oo baahi weyn uga jirto oo gaaladii oo mataqaanida ku dhex jirno aan wada shaqeyntii wixii dhan hayno community ururo subina marka oo Northampton Somali Women and Girls Association lahay. From there onwards ragayo shaqadan wadano islaan oo mataqaanida oo politician ahayd oo ku jiri jirtay xisbigan ka tirsanaa Labour Party-ga lahayo ay approach garay. So igu tiraahda muno maxay kula tahay haddii aad mataqaanida oo u noqotid oo lagaa doorto magaalada Nato aad cod u noqotid community-gaaga, waa inoo tan ku dhahay. Marka aniga fursadaasayta very qaali ay igu tahay, ilaa haddata ay igu tahay barkee waxa waaye maadaama oo annaga meel kasta oo waddankiyan kasoo cararnay.
Muna Cali ayaa sheegtay in xilal la raadsado ay dadku soo doortaan aysan ahayn wax sahlan in lagu guuleysto, iyadoo isku day hore ku guuldaraysatay laakiin ku dadaashay inay kasbato codadka dadka degan degmadeeda oo ay Soomaalidu ku yartahay.
Waan try gareeyay inkasta oo magaaladaanayta Soomaalidu waagaasan ku yareen, ilaa haddata waxoogaasaan ugu yarnahay saasan uguma badnin sida magaalooyinka waaweyn caasimada oo kale ta London oo kale waan ka duwannahay. Markaasoo kaleeto waad gadaysaa. So basically you sell yourself to the people inaad codkeed ka yeelatid. So waad kusoo baxaysaa xisbigaa kusoo baxaysaa, waad tartamaysaa dadkiiya mataqaanida oo mataqaana ishordhigaysa markaa soo dhigay dadkiiya ku jeclaanay oo kusoo saaranay. Marka ugu badanaana maxaa waaye waa inaa tustid dadkaanayto inaa maxaa la isheeg aad u baahan tahay fursada aad meesha ka yeelanaysid iyo muhiimada meesha usoo taaganaysid wixii usa iyo ayakiina shaqadii aad u qabanaysid maadaama because you're not only representing Somali community, you're also representing the people that have voted for you. Aad u tahay representative aan codkii mataqaanida oo anigana very very muhiim igu ahayd waxay ahayd inaan meesha sayto aniga uga soo baxo communitygayga, inkastoo anaga codkii wixii dhan meesha mataqaanida oo very low ugu ahayn aan meeshaas uga soo baxay without qabiil, without mataqaanida oo isheeg pinpointing who I am and who I look like. As Somali ahaan aan u taaganahay for my people in Northampton 2015 ku soo baxay, haddana ligu soo dib doortay.
Faisal Xasan ayaa mar kale ka hadlay heerarka ganacsiga iyo waxbarashada ee Soomaalida Kanada.
Dabcan way jiraan dad sidoo kale iyaguna maaragtay ku yimid qaxooti ahaan oo ay maaragtay u badnaayeen caruur, hooyooyin iyo waalid fara badan. Iyo maasha Allah community-gu waa dhaqan yahay maxaa yeelay dad fara badan oo lagu dayan karayo oo tusaale weyn lena waynu leenahay hadday noqon lahayd dhinaca dhaqanka sida Kenyan, sida kuwa kale oo fara badan oo caan ah oo waddankan laga yaqaano, iyo ma garanaysaa haday noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyaguna makhaayado waaweyn sida Xamdi iyo Esther iyo kuwa kale iyo kuwa maaragtay xitaa abuuray chains fara badan makhaayado franchise ah oo ay meelo badan gaadhsiiyeen. Way jiraan, waxaa jira dad fara badan oo dhakhaatiir ah, injineera ah, dad jaamacadaha wax ka dhiga haday noqon lahayn historians, iyo kuwa fara badan oo civil servants ah oo u shaqeeya dowladda, iyo siyaasiyiin fara badan oo iyaguna maaragtay laga doortay golaha deegaanka sida Sharmaarka Dhuubo iyo maaragtay aniga iyo kuwa kale oo iyagana laga doortay dhinaca federaalka. Marka taasna waxay ku tilmaamaysaa in community-gu ay ka mid tahay dadka reer Ontario.
Haddaba maxay Soomaalida loo doortaa dowladaha hoose ama kuwa federaalkuba ay u qaban karaan bulshada Soomaalida? Faisal Xasan ayaa su'aashaasi ka jawaabaya.
Si aan la socotana aniguna baarlamaanka waanigii baaskaray Somali Heritage Week, taasoo toddobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 25-ka June ilaa July koodeeda, taasoo noqonaysa Somali Heritage Week. Taasna waxay noqonaysaa inaynu ku faano, aynu sameyno reflections, aynu eegno marka dadka successfulka ah ee community-geena ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa, maxaan ka faa'iideysan karnaa, state-ka community-guna halkee buu marayaa, maxaa loo baahan in wax marka wada jir looga qabto. Dabcan community-guna arrintaas u dabaaldegayaan. Gobolka Ontario-na waa gobolka ugu horeeyay ee Somali Heritage looga dabaaldego, aniguna ahaa qofkii biilkaas baarlamaanka Ontario soo dhigay oo ku dagaalamay ana ansixiyay, sidoo kalena ka qayb qaatay in gobolka Manitobana iyaguna ay ansixiyaan. Marka taasna waxa ay noqonaysaa marka toddobaadkaasna toddobaadkii gobonimada sharafta iyo maaragtay wadajirka iyo wada shaqeynta ummadda Soomaaliyeed oo ka kala yimid geeska Africa. Marka 25-kaasna wad la socotaayo ilaa iyo 1 July-na Soomaalida maaragtay ka geeska Africa oo dhan way kulmeynaysaa Djibouti iyo maaragtay ilaa iyo Greater Horn of Africa, taasoo kulmineysa dhaqankooda iyo afkooda iyo hidahooda iyo taariikhdooda, kulmineysana toddobaadkaas oo leh toddobaad qiimo iyo sharaf iyo gobonimo leh. Anigana waxay ii tahay sharaf in communityga aan maaragtay heritage-ka Somali Heritage Week-na aan gobolka Ontario aan kasoo baaskarayno.
Inkastoo dalalka reer galbeedka ay Soomaalidu nolol iyo nabadgelyaba u raadsadeen, haddana waxaa jira dhibaatooyin cunsuriyada oo meelaha qaar laga soo wariyo. Haddaba sidee ayay taasi u saameysaa Soomaalida doonaysa inay xilal ka qabtaan dalalkan horumaray oo ay ku cusub yihiin oo meelaha qaarna uu ka jiro Islaam Nacayb? Muna Cali ayaa arrintan ka hadlaysa.
Aniga oo maxala ishaq as muna ahaan cunsurima hatore wadanka hatore wadanka hooyadeen ma aha wadankaana, it's not our country. Anaga iyo dadka mataqaaneed isjeclaysiinayna waa we have to, that's what I'm saying, as part of the selling yourself. Okay. Marka wadadkii cunsurima hatore qasab way jirtaa. It's not, I'm not saying everywhere meesha ka socota. Meesha aniga joogo waa tuulo. It's not even a city, waa tuulo. Banaanka meesha aneyta aan ka joogno tuulada aneyta, yes, cunsurinimo way ka jirtaa. Way jirtaa. Aniga 2015 kii markaa soo baxaysan ku dhawayo, maxaa la ii sheeg xijaabka laga jiiday, candhuufa lagu tufay, abaabka lagu xiray. You know, there's a lot of things oo lagu subiyay, laakiin the hard work represent for me was inaa dadkii dib ugu noqdo kabihii iga dhammaadeen, ugu dambeyskii ultima aan hela dadkan codkooda oon isoo saareen. You know, marka waad I sold myself by saying you can trust me, you know, so muslimnimadayda baro mi ihi aniga bangooliga igu sheegaysa Bangladesh mi ihi Soomaali ahay, you know, shaqadan waa u taaganahay, risika lagu weydiinayo waa shaqada ugu taagan tahay, waana inaa aniga tustid. So that means you have to build a relationship. Inkasta oo wadankeenana ahayn abog, ana anagani weli usii baahanahay baahidiina meesha nooga taagan tahay, wax kasto ee igu qaadatabo waan suubiyey, waana suubinayaa, waana kusoo baxay alxamdulilah. Haddataana wixii the barriers oo mataqaaneed oo meesha yaalay xoogaa way kala dedegeen. I'm not saying racism is completely finished, it's over, way jirtaa, laakiin fursadaasay tahay aniga ku helay aana ku arkay oona maxaa la ishaq respect intaasay tahay haddataan isku siinaa dadkan.
10 sano ka hor waa yareed in laga hadlo Soomaali qayb ka ah xildhibaanada dowladda dhexe ama golayaasha deegaanka ee magaalooyinka dalalka reer galbeedka, laakiin haatan oo ay aada u kordheen ayna ka mid yihiin aqalada ugu awoodda badan caalamka sida Capitol Hill oo Ilhaan Cumar oo Soomaali ah ka tirsan tahay, waxaa dad badani ay rajaynayaan in tirada Soomaalida ku biiraysa siyaasadda dalalka galbeedka ay sii kordhi doonto, taasi oo iyana dhiirigelin weyn u noqonaysa jiilka cusub ee ku dhashay dalalkan. barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkanna waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Rajada ay Ukraine ay ka qabto inay ku biirto midowda Yurub ayaa tallaabo kale oo weyn loo qaadayaa toddobaadkan, marka 27 waddan ee midowda Yurub ay ku kulmaan magaalada Brussels ee dalka Belgium si ay go'aan ay uga qaataan codsiga Ukraine ee ku biirista Yurub. Sidoo kale waxaa go'aan laga gaarayaa codsiyo ay soo gudbisteen waddamada Moldova iyo Georgia, waxaana ay ka wada hadli doonaan madaxdu sidii loo sii wadi lahaa taageerada la siiyo Ukraine oo uu ku socdo duulaan ciidamada Ruushka ah. Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
xilli uu dhacayo kulanka midowda yurub ayaa madaxweynaha ukrain uu khudbad muuqaala u jeediyey dad badan oo isugu yimi magaalada amsterdam arbacadii, isagoo uu sheegay in midowda yurub ay tahay inay ansixiyaan xubinnimada dalkiisa.
Waan hubaa in qof innaga mid ah, qof idinka mid ah, aanu shaki kaga jirin in ukrain ay hesho go'aan togan. Waanu mutaysannay. Waxa aan u mutaysannay ma aha keliya geesinimadeenna iyo dagaalka xorriyaddeenna.
Dagaalka ayaa cagcagaynaya gobolka bariga dalka ukrain ee ku yaalla ee Donbas. Ciidamada ukrain ayaa isugu ururay meelihii u dambeeyey ee Severodonetsk, iyadoo ay ka hubiyo tiraba badan yihiin ee ruushka soo galay, waxaanay aad ugu baahan yihiin taageerada reer galbeedka. Madaxda dowladaha midowda yurub ayaa isla falanqayn doona taageero dheeri ah oo la siiyey ukrain, iyadoo 72 dal la filayo inay bixiyaan ogolaanshiyaha rabitaanka dalkan, islamarkaana ay jidka u xaadhaan xubinnimo buuxda oo midowda yurub ah. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Sanchez ayaa yidhi,
Ukrain annaga ayay naga mid tahay, waxa ay ka mid tahay qoyska midowda yurub.
Faa'iidooyinka ukrain inay ku biirto midowda yurub way cad yihiin, waa sida ay sheegayso Camilla Mortera Martes oo ka tirsan xarunta dib u habaynta midowda yurub.
Waxaa jira suuq kaliya oo weyn, waxaa jira tiro hay-ado iyo urura ah oo caawin kara, waxaa jira lacag la heli karo, balse si gaara ukrain waxaan filayaa hadda waxa ugu muhiimsan waxa uu noqon doonaa inay helaan saxiixan ay ka rabaan dalalkaas awooda, islamarkaana rajaynaya inay hor istaagaan Ruushka.
Intii lagu jiray dagaalka 4 bilood ah, madaxweynaha ukrain waxa uu la kulmay hogaamiyaasha midowda yurub, isagoo uu gudbinaya fariin ah in ukrain ay u qalanto xubinnimo buuxda oo midowda yurub ah, iyadoo taasi beddelkeedana ay yurub ka difaacayaan gardarrada Ruushka, balse xubinnimada buuxda weli waa jid dheer. Camilla Mortera Martes waxay ka tirsan tahay xarunta midowda yurub ee dib u habaynta.
10 years or more, it goes by chapter, so every big chunks of policy.
Waxay qaadan kartaa 10 sano iyo ka badan. Waxa ay noqotaa cutubiyo marka qayb kasta oo weyn oo siyaasada reer Yurub waxa ay ugu yeeraan cutub, marka waxa ay qaadanaysaa wadaxaajoodyo badan si loo soo xiro cutubkaas, si loo yeesho wadaxaajoodyadaasi, islamarkaana waxa ay tilmaamaysaa dib u habeyno door ah oo ah qaybta Ukrain.
Isagoo la hadlaya V O A ayaa safiirka Mareykanka ee Ruushka John J. Sylvian u taageeray xubinnimada Ukrain ee midowda yurub.
Waanu taageeraynaa himilada Ukrain ee ku biiritaanka midowda yurub. Waana naxdin in Ruushku uu ku soo durkayo isaga oo qoriga ku haya Ukrain kuna soo dhowaanaya galbeedka.
Xilli Ukrain ay ka digayaan in Ruushku xoojin doono weerarkooda maalmaha soo socda, ayaa uu dalkaasi raadinayaa inuu xidhiirka u jaro jaarkooda dhinaca bariga, isla markaana uu xariiqo mustaqbal cusub oo yurub ah.
Mahadsanida warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwa. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Goodhow qodobo kale ayaa inoo soo socda. Marka horese warkii dunida ah ku soo dhawaada
V O A.
Hogaamiyaasha midowda yurub ayaa maanta iyo berito yeelanaya shir madaxeed weyn oo ajendihiisa ay ugu muhiimsan tahay ansixinta ra'yiga Ukrain ee ah inay ka mid noqoto ururka. Waxaanay u muuqataa in codsigaasi la aqbali doono, iyadoo kulankaasina uu kusoo beegmay xilli ay sii kordhiso xiisadda u dhexeysa Yurub iyo Moscow, iyadoo welina uu socdo dagaalka Ukrain. Wasiirka Yurub ee Faransiiska Clement Bion ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan la isku raacsan yahay taageerada codsiga Ukrain kadib wadahadal dhex maray wakiilada wadamada midowda yurub. Rob Mahigaana oo ka daaya Afghanistan ayaa waxaa caqabad uu ku noqday samatabixiyaasha koonfurta bari ee dalkaasi, halkaasi oo in ka badan 1,000 qof ay ku dhinteen dhulgariir xoogan. Dhulgariirkaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa sabab u noqday burburka guryo, kuwaasi oo inta badan ka samaysnaa kana dhisnaa dhoobo. Dhulgariirka ayaa ku soo beegmay iyadoo nidaamka caafimaadka ee waddanka Afghanistan uu yahay mid aad u liito. maamulka Taliban ayaa waxa ay ku baaqayaan gargaar caalamiya oo dheeriya, iyadoo shabkadaha isgaarsiintan ay u muuqdaan in si weyn ay u burbureen. Dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkan ayaa caqabad weyn ku ah kooxda Taliban oo sanadkii hore la wareegay awoodda dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka si talada dadka hoos loogu daadejiyo. Ilaa shan maamul goboleed ayaa dalka ka jira. Hirshabeelle waa maamul goboleedkii ugu dambeeyey ee lagu khatimay hirgelinta federaalka. Haddaba dhallinyarada Hirshabeelle ma ka heleen matalaad siyaasadeed oo u qalanta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdirasaaq Cali Cadow iyo Cabdiraxmaan Shucayb Jeelle, labaduba waxay maamulaan jaamacado ku yaala magaalada Jowhar. Cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya hadalkiisa kaarinta dhallinyarada Hirshabeelle.
nidaamka hadda Hirshabeellada labaad ee la dhisay iyo hanaanka dhallinyarada ay ku leedahay, waxaan u malaynaa inay meel fiican ay ka joogto. Markii la fiiriyo golaha shacabka labaad ee la dhisay, wuxuu aada ugu duwan yahay golihii hore ee shacabka. 45% ku dhawaad waa dadka ka muuqda waa dhallinyaro, weliba well trained ah oo maxaa la dhahaa expert ah. Sidoo kaleeto waxaa cadeymo ka naqan karaba gudoomiyaha baarlamaanka oo nin dhallinyaro ah isagana ah. taas waxay muujinaysaa Hirshabeellada labaad inay fursad fiican ka heleen dhalinta, waana fursada keliya ee dhalinyarada maanta ay ka heleen.
Okay, waa maasantahay Cabdirasaaq. Haye Cabdiraxmaan.
Horta hanaan cusub in la dhisay meesha way ka muuqataa, laakiin xoogaa ma aragtay markaa moodo waxa la isku daray waa dareemi kartaa waxaawaaye laba gobol waxaana waxyaabahaas sababaha keenay. Sababahaas waa sabab siyaasadeed markaasi si dowladda federaalka sida maaragtay dareemeysid maaragtay dhismaheedii 90% iyadaa iskale, sababtoo ah wax ay maaragtay dhiseen maaha labada gobol. Dadka oo dhan waxaad moodaa inay siyaasiyiin wada noqdeen. Markii aa meel tagto ama suuq gashid, dowladdii waxaa leeyahay maaragtay oo federaalka ayaa loo dhisay Hirshabeelle leeyihiin dadka qaar. Dhallinyarada saaxiibkii soo sheegay waaye way u badan yihiin, laakiin dhallinyaro maaragtay lagu keenay waaye maaragtay waa ku sheegay siyaasaddu waa dhallinyaha ku dhahay danaa lagu keenay. Waxaa laga yaabaa qaara waxaa laga yaabaa maaragtay ugaaskooda soo xulay oo maaragtay dad, laakiin oo lagu keenay maahan macnaha odayaashoodii iyo dhaqankoodii buuq badanaa ka taagnaa, waa dareemeysa social mediaha waxyaaba badan, dad dhaqankoodii hataa keenay ma aha dhallinyarada, sidaasay ugu bateen. Waana dareemi kartaa siyaasaddu waa dhalinay, oda Soomaaliyeed dhaqanka Soomaalida waa isbedeshay, ugaaskoo kale haddii jeebka wax loo geliyo oo dhallinyaro hadduu wax u geliyo waa la geynaa, ninka dhallinyarada asigana fursaday u tahay. Sidaasaa macnaha suwargalka ay ku timaadeen, laakiin rabitaan dhallinyaro ma jiro, macnaha dan meesha macnaha ka muuqato.
Maasantahay Cabdirasaaq.
Saaxiibkii waxa uu sheegayo iyo qaabka u dhigay, xaqiiqatan markii laga hadlayo Hirshabeellada labaad dhistaankeeda, labada gobol waa nidaam iyo hanaan ay xaqiiqatan aada maxaa lahaa raal ugu ahaayeen. dhallinyaradana waa meesha keliya ee maanta maxala ay ka muuqato. Taasaa waxay muujinaysaa ama caddeyneysaa nidaamka Hirshabeellada waa lagu dhisay inuu yahay nidaam justice ah, equality-na ay ku jirto, nidaam loo wada siman yahay, cadaaladna ku wada imaaday. Ragga madaxda maanta ka ah iyo nidaamka dhallinyarada maanta kusoo biirtana, waxaan rajeynaynaa inay Hirshabeelle wax badan ay ka bedeli doonaan. saaxiibkii siduu u sheegay oo dhahayo waxaa ka dambeysa dowladda federaalka ah, xaqiiqatan horta waxaan rabnaa inaan ogaano dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedada. Dowlad goboleedada waa isteedyo kamid ah ama dowlad xibno kamid ah dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka ah nidaamka Hirshabeellada labaad ee la dhisay waxay ku leedahay talabixin, waxay ku leedahay hagaajin, waxay ku leedahay in wax la qurxiyo. Dowladda federaalka ah kraanka ay ka leedahay ama waxay kaga aadinad waxayd facilitieska in la fududeeyo hoosha sida u socon doonta iyo waxay tahay. Laakiin dhismaha Hirshabeellada labaad waxaa u madax banaanaa mujtamaca degan labada gobol oo la dhaho Hiiraan iyo Shabeellada dhexe. Dadkaasaana maxallaa ka tashtay, dadkaasaana isaga imaaday, dadkaasaana soo saaray nidaamkan iyo hanaanka cusub ee maanta sidaan quruxda badan la ku socdo. waxaan rajeynaynaa insha allah bilna kariim golaha wasiirada la dhisi doona inay u badnaan doonaan dhallinyaro.
Cabdiraxmaan,
nidaam iyo hanaan iyo marka loo fiiriyo dowlanimo, hadda ma umaleynaya inaan ka hadleyno, waxaan ka hadleynaa doorka dhallinyarada ka leeyihiin. tusaale dhalinyarada horto waatan hore u sheegay, macnaha ma laga hadlaayo bulshada dhalinyarada markay meelaha fadhiistaan noocee macnaha emotional dareen noocee ayay ka qabaan Hirshabeelle yaa horto meesha ku jirto. Ani hadda shaqsi ahaanteyda nin magaaladan ku barbaaray ku dhashay waxbarashadiisii dugsiga hoose dan kabacdi maaragtay kusoo laabtan ahay in dowlad la dhiso ama Hirshabeelle la dhiso dadka taageersan hanaanka hadda la dhisayne dadka taageersan ahay, laakiin dhalinyaradii macnaha maana xubin gaarke ayay ku leeyihiin iyo waxyaaba noocaasa ku leey su-aalihii oo aana weydiisaa ka mid ahaa dhalinyarada hadda meesha ku jirto ma umalaynayo rabitaankooda kuma imaanin, laakiin waxay ku imaadeen macnaha rabitaan siyaasadeed oo kulley dad meesha macnaha waxba mataqaanaa lagu agaasimay oo lagu abuuray waay. Marka waxaan rabaa marka inaan saaxiibkay aan maaragtay u iftiimiyo markii dhalinyarada lasoo dhexgalo yaan ka hadlaa macnaha guuxa ila waxaan rabaa aragtida inaan ku cabiro bulshada intaan ku dhex jiro macnaha bulshada waxaan ma aragtay ka maqlay dadka dhalinyarada markaan galo markaa la sheekaysato anoo jecel in macnaha waxba mataqaanaa la taageero yaa waxay leeyihiin dowladdan waa dowladdii maaragtay oo gudigeedii maaragtay nin samaystay dowladdan Hirshabeelle waa maaragtay dhalinyaro way ku jiraan, laakiin markaa loo fiiriyo maskaxda oo meesha macnaha lagu dhisay yaa waxa maskax oo macnaha shaqsiyadeed maskaxaan dhalinyaro ahayn. Marka ani ahaantayda shaqsin kama hadlayo, laakiin waxaan ka hadlaa bulshada markaa ku dhex jirto dhalinyarada waxyaabahaasa ka dhex guuxayo sababtoo waxay leeyihiin dowladdii dhalinyarada maahane dowladdii, laakiin dhalinyarada nasiibka u yeeshay laakiin shaqsiga dhistay leeyihiin macnaha.
Qamaasanta Cabdirsaaq waa maqlaysa wuxuu leeyahay dhalinyaradu ma ahan rabitaan kuma imaane shaqa loo keenay.
Waxaan rabaa saaxiibkay Cabdiraxmaan inaan mid ka toosiyo in dhalinyarada maanta Hirshabeelle kamid ah ama Hirshabeelle kamid ah dhismaheeda cidna oo shaqsiga kama dambeyn. Hirshabeelle waxaa dhistay dad yowga gobolkan labadan gobol degan cuqaashooda waxgaradkooda siyaasiyiintooda iyo in yargaradkooda ay kamid yihiin dhalinyarada iyo maxaa la dhahaa ururada kale ee arrimaha bulshada. Xaqiiqatan dowlad goboleedka Hirshabeellena wuu ka weyn yahay wax hal qof oo dhisto. Hirshabeelle way ka ballaaran tahay wax hal qof iyo labo qof maskaxdeeda ee lagu sameeyo. Dhalinyarada maanta maxaa la dhahaa Hirshabeellada kamid ah ee saaxiibkii uu sheegayo uu leeyahay maxaa la dhahaa meesha waa la iska keenay qof kastaba oo horta oo kursi qabanayo waa wax u qoran. Taas macnaheedana waxay caddaynaysaa in Hirshabeelle 4 sano hore ay kasoo daashay dadaan wax qaban karin, laakiin maanta ay diyaar u tahay ayna haysato saaxad dhalinyaro ee jawiga iyo qaabka wax ku socdaana wax badan ka bedeli karta. Waxaana hubantay oo xaqiiq ah maanta Hirshabeellada labaad inay tahay meesha keliya laga toosin doono hanaanka iyo dhismaha maamulka Hirshabeelle. Waxaan rabaa saaxiibka inaan mid ka saxo in mar waliba uu xasuusnaado macnaha in dhalinyarada gobolkan ama maamul goboleedkan statekan Hirshabeelle ah xaqiiqatan ay yihiin lafdhabarka nidaamka iyo dhisitaanka maamulka Hirshabeelle. Waxaa dareemaysaa dadka maanta madaxda ka naqday sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo xaqiiqatan ah rag goboladan si fiican looga yaqaano wax badan dhalinyaro cuslaata kamid ah wax badan oo maxala wax soo qabtan waana ragga keliya ee maanta fursadda u siiyey dhalinyaradan inay ka qayb qaataan.
Maasanta Cabdirsaaq,
sababta ay dhalinyarada ay lug ugu lahayn aan ku cadaynaa tusaale waxaa ku ah madaxweynaha Hirshabeelle markii uu la doortay uu jeedinayay khudbada qofka markii la doorto tusaale ahaan waxaa loo baahan yahay ma aragtay in markaas uu wax daraaseeyo ama markaas uu wax uu sheegi lahaa ka fikiro. Waxay leeyihiin dhalinyarada warqada uu madaxweynaha jeebka kala soo baxay yaa ka dareemaysaa waxaan inay ahaayeen wax diyaarsan, sababtoo ah dhalinyarada macnaha waxaa ka dareemaya marka dhalinyarada in ay mucaarad yihiin aysan ku qanacsanayn waxaa ka dareemay warqadaasi macnaha waxa waa ifafaale iyo sheekooyin ka bixinayaan. Waxay leeyihiin dowladdani waa dowlad shaqsiyadeed shaqsi markaas loogu dan lahaa ma ahayn dowlad labada gobol loogu dan lahaa sheekooyinka. Marka anigu ahaantii magaalada bulshada Jowaran ku dhashay, heer Jowarka macnaha inta badan dhaqanka lagu yaqaanaa waxay tahay markii meel la tago kale oo la sabcinaya sab iska gala, laakiin markii gooni loo fariisto oo sheeko la galo macnaha dadka way garaacaan. Marka runta laga warama xaqiiqda mugta dadka qaarkooda waxay leeyihiin yahow kuma qanacsani tahriib labaadaa noo bilowday ilaa dhalinyaradii dhahay qaarkood, sababtoo ah waxay leeyihiin inay ku qanacsanayn madaxweynaha la doortay iyo madaxweynaha ku-xigeenka waxyaabahaasa macnaha laga dareemay macnaha, laakiin waxyaabaha ay macnaha ay aaminsan yihiin waa negative way saaxiibkii macnaha sida uu hadda u difaacayo ma aha.
Hay ugu dambeyn Cabdirsaaq,
ugu dambeyn xaqiiqatan waxaan rabaa saaxiibkii sida uu sheegayo iyo siday wax u jiraan tahay kala duwan tahay waxaa xaqiiqa ah in maanta dhalinyarada oo Hirshabeelle ay tahay meesha keliya ee maanta wax badan la qaban karo. Waxaan ku dareensiinayo isbeddelka cusub iyo sida wax u dhaceen. Waxaan rabaa saaxiibka inaan mid xasuusiyo, markii nidaam la dhisaayo ama maamul la sameynayo way dhacaysaa waxyaabaha qaar, ama isqaqabsi wuu imaan karaa ama meelaha qaar waa la iska cadhaysan karaa. Laakiin ahamiyadda ama muhiimadda waxay tahay Hirshabeellada labaad inay miisaan mugla ay ku leeyihiin dhalinyarada. Waxaan xaqiiqataas u ah oon caddaynayso marka aad fiiriso screenka ama shaashada maxaa lahaa maamul goboleedka maanta ama meesha keliya ee sharci dejinta ah, waa meesha keliya ee laga maamulo harwa saaxiibka inaan waa meesha keliya ee laga maamulo nidaamka sharci dejinta iyo hoosheeda. Haddii marka meeshii sharci dejinta ay dhalinyarada ay ku bateen, haddana ayaga ay hogaan ay ka yihiin, waxaa hubanti oo soo bixi kartaba golaha fulintan inay ayaga u badnaan doonaan. Hirshabeellena ay barwaaqo iyo baraare ay gaari doonto. Ragga maanta madaxda ka ahna xaqiiqatan waa rag u diyaarsan inay maxalla wax badan ay bedelaan. Waa rag suurtageliye inay fursad u siiyaan dhalinyarada inay wax qabtaan. Waxaana leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa la wada nin xaqiiqatan maanta suurtageliye. Waxaas waxaan u rajaynaa shaqo wanaagsan, howl wanaagsan. Dhalinyarada Hirshabeellena aad idin jeceshahay, wayna idin taageersan tahay.
Cabdirasaaq, waa maadsantahay. Cabdiraxmaan,
saaxiibkay horto weli inuusan fahmina malaynaa dhanka ma aragtay difaacidda ma aragtay siyaasadda ma aragtay dadka hadda ma aragtay Hirshabeelle ku fadhiya. Ani hadda Hirshabeelle dadka hadda maamulaayo an shaqsiyan waxba ma taqaana, waa taageersanahay. Saaxiibkii waxyaaba uu sheegaa dowladnimada iyo wax walba ma aragtay agree, waa ku raacsanahay. Marka waxaan rabaa waqtigii haysiyo dowladdan hadda la dhisay ee Hirshabeelle ah, dowladda waxba ma taqaana aysan waxba ma taqaana ku qanacsanayn marka meelaha fadhigooda ee dhalinyarada la fariisto. Waa xaqiiqo hadda waa totally dadka markii laakiin meel bulsho siyaasadeed la tago qof walba is ilaalinaya macnaha, laakiin markii bulshada la dhexgalo dhalinyarada waxba mataqaana dhalinyaro ku qanacsan ma ahan waxba mataqaana qayb inay ka yihiinna ma aaminsano. Laakiin muuqaal ahaan aniga waa ii muuqataa inay dhalinyarada badan ka muuqdaan siyaasadii ay nooga muuqdaan waxba mataqaana dowladna la dhisay oo waxba mataqaana Hirshabeelle ah oo hambalyo badan loo jeediyey. Marka aniga shaqsiyan ahaan dowladnimada waa taageersanaya Hirshabeelle, laakiin dhalinyaro waxba mataqaana meesha marnaba kama muuqato.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaana soo jeedinayay doodaasi gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydii. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaa martigu ah dhaktar Rooble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurada lafaha. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal la soo xiriiray barnaamijka.
bismillah, magacaygu waa Sharmaashka Maxamed Axmed, ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan su-aalo dhakhtarka, maxaa keena roomatismada, maxaase lagu daweeyaa?
annaga roomatismo waxay noo tahay hal roomatisme noo tahay, laakiin markii aan fiirino cilmi ahaan meeqaa loo kala saaraa, mid waxay ku dhacdaa dadka da-da ah, waxaa la yiraahdaa osteoarthritis. Mid waxay ku dhacdaa dadka dhalinyarada ah, iyada waxaa la yiraahdaa rheumatoid arthritis, la yiraahdaa waa autoimmune, macnaha yacni waa wax reaction, wax yacni jirka ka soo baxaya uu keenay. midna iyadana waxaa la yiraahdaa gout, la yiraahdaa af soomaali laguma sheegi karaa, afkaas qalaad baa lagu sheegi karaa keliya. waxaa keena maada la yiraahdo oo uric acid oo jirka ku jira oo badatay. marka daaweyntooda oo dhan markii la fiiriyo waa isku hal, waa gurubada daaweyntooda waa isku hal. gurubana waxaa keeni kara yacni nin laga daaweeyo hadda ka hor infections, maxaa ka mid a nin septic arthritis oo kala goysyada gale laga daaweeyey, TB-da naftirkeeda waa hore nin laga daaweeyey, iyadana mustaqbalkiisa waa keeni kartaa osteoarthritis ay keeni kartaa, oo nooca roomatismada marna da-day ku dhacdaa, marna waxaa keena cuduro waa hore oo dhacay. laakiin badi waxay ku badan tahay osteoarthritiska cuduro oo muxuu ahaa ay da-da keento.
bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magaceygu yahay macaawiye cali cabdi ku nool magaalada muqdisho doctorka waxaan weydiinayaa jabniinka lafaha meeqo u kala baxaa maxaase daawo u noqonayo
horta jabniinka lafaha waa badan tahay waxaan u kala saari karnaa dhowr nooc nooc waxaa weeye waa mid furan iyo mid xiran waa oran karnaa jabniinka furan waxaa la yidhaha jabniinka markii ay maqaarkii ay hilibkii ay go-aan yacni kan ay sababto oo kale qaraxyada dhaca xabadda kuwaas jabniinada furan baa la yidhaha kuwa xiran waxaa la yidhaha iyadoon qaraxii qofku wax ku dhacay meel buu ka dhacayaa laftaa jabaysa taas waan u kala saari karnaa yacni sababah midna waxaa loo kala saari karaa iyadoo burburtay lafta hadba se u kala go-an tahay noocyo badan baa jirta ee lafta u jabto mid waxaa weeye lafta dhinac yaray ka go-aysaa midna waxaa weeye dhexday ka kala go-aysaa midna laftii dhameed waa burbureysaa iyadii dhameed midna waxaa weeye waxaa loo kala saari karaa haddii kabitaanka ata haddii ay ku jirto xididadii dhiigga ata hadday go-een oo yacni daaweynta horta waa ku kala gedisan yihiin lafaha mar haddii waxaa jirta mar laftii la kabi karo oo fiyowdahay laakiin waxaa go-ay xididadii oo dhiigga siinayay unugyadii kaleeto lafaha ka ag dhowaa murqaho kaleeto iyo seedaha siinayay aajira haddii dhiiggii ka go-o marka qofkaas daaweyntiisa waa waxay noqonaysaa haddii laga gaarin oo xididkaas la xiriirin waqtigii loogu talagalay lugtii inay qurunto oo la jaro midna waxaa weeye haddii ay xididada fiican yihiin laba shay ayaa wax lagu daaweeyaa lafta mar waxaa la yidhaahdaa afka qalaad lagu yidhaahdaa qaliin la-aan ama conservative treatment waxaa adeegsanaynaa alaabihii ka mid taha kabkii jeesooyinkii annagoo adeegsana wax la yidhaahdo traction laalaadin ama afka qalaad lagu yidhaahdo traction aan adeegsano waa jirtaa qaabkaas waxaan siinaynaa daawooyinkii soo kicinayay macdanta lafaha oo calcimtina waa la siinayaa qofkana inuu cunto fiican yacni cunaa laga rabaa midda kaleetana qaliinka markay noqonayso markii oo laftii oo lagu kabi waayey qaliin la-aanta waxay noqonaysaa laba shay mid waxaa weeye haddii uu dhaawac furan yahay yacni jabniinka furan oo kale waxaan samaynaynaa wax la yidhaahda kab birta bannaanka la geliyo afka qalaad lagu yidhaahda external fixation iyo birta gudaha la geliyona waxaan u adeegsanaynaa jabniinka aan furnayn oo internal fixation la yidhaahdo ayadan u adeegsanaynaa waxaa kaleetoo jirta qofkii bukaankii oo lala socdo yacni xaaladiisa yacni caafimaad post operative ala isagana taasna daaweynta ka mid tah haddaanan bukaanka lala soconin marnaba ma dhacayso sidii la rabay inuu ku daaweysmo
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa doctor Roble Maxamed Yuusuf oo ku takhasusay daaweynta cudurrada lafaha intaan mar kale kulmi doono sidaa ayo nabadgelyo waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a idinkoo naga maqlaya muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa hogaamiyaasha midowda yurub ayaa maanta iyo berito yeelanaya shir madaxeed weyn oo ajendihiisa ugu muhiimsan ay tahay ansixinta ra'yiga ukrain ee ah inay ka mid noqoto ururka waxaana ay u muuqataa in codsigooda la aqbali doono iyadoo kulankaasina uu kusoo beegmayo xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa yurub iyo moscow iyadoo weli uu ku socdo Ukraine duulaanka Ruushka baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay boo dharina caasha quba tallaale inuu dhigo la soo booqdo ma ogtahay. Axmed Cali Ciqaal waa kan. heestaasi batalaale uu qaaday fanaanka Axmed Cali Ciqaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabta. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa ayuu nabadgelyo.
Thank you.